This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:07. This is the evening edition with Lynn. And of course, it is Pop It Parliament, starting off the show where we bring you the highlights from the Day One Rakyat. So the first issue discussed today was on how the government is handling fake news, especially pertaining to COVID-19. This question actually came from Arau MP, Datuk Sri Dr. Shahidan Kasim, who is the Deputy Education Minister. Datuk Ma Hang Soon answered on behalf of the Ministry of Communications and Multimedia Affairs, as both the minister and his deputy were absent due to health issues. So he listed several strategies taken by the government.
Kementerian melalui agensi-agensinya seperti RTM, Japan, SKMM dan juga Penama berterusan melalui platform masing-masing memberikan info-info yang tepat dan tulen berkenaan dasar-dasar kerajaan. Antara tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut. Program Info on Wheels, iaitu program turun padang dengan membuat hebahan dan penerangan terus ke peringkat akar umbi mengenai langkah-langkah pencegahan wabak agar masyarakat lebih faham dan mendapat maklumat yang tepat. Japan juga telah melaksanakan kempen melalui publicity percetak dan elektronik serta mendapatkan kerjasama rakan strategik melalui slot paparan elektronik atau skrin digital bermula pada awal Februari 2020 dan diteruskan sehingga kini dengan kempen Pembudayaan Normal Baru Putuskan Rantaian COVID-19. Risalah mengenai COVID-19 juga telah diedarkan secara berterusan melibatkan aktiviti komunikasi bersemuka di semua negeri dan daerah dalam usaha menangkis isu penyebaran berita palsu yang berleluasa.
So the Deputy Minister also said the government is using existing laws to handle fake news. You might recall that the Anti-Fake News Act, which was passed in 2018, was then abolished back in 2019 after it was criticised for its potential to be abused. Here's the Deputy Minister again.
Berhubung dengan Akta Anti-Berita Tidak Benar, dengan berkuatkuasanya Akta 852, Akta Anti-Berita Tidak Benar, Pemansuhan 2020, Akta 825, yang baru diwatakan pada 30 Januari 2020, sebarang berita palsu, laporan palsu dan penyalahgunaan media sosial ditangani melalui undang-undang yang sedia ada seperti Kanun Keseksaan Akta 574, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta 301 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Sehubungan itu, kerajaan akan terus mengenal pasti pendekatan yang paling ampuh dan mapan untuk mengekang penyebaran berita palsu bagi memastikan rakyat mendapat berita dan laporan yang sah dan terkini.
That was Deputy Education Minister Datuk Ma Hang Soon speaking on behalf of the Ministry of Communications and Multimedia Affairs. So he mentioned other laws available to the government as well, including laws under the Penal Code, the Printing Presses and Publications Act and the Communications and Multimedia Act. Later on, Shahidan Kasim also asked a follow-up question on whether our lack of strict laws targeting fake news puts us at a disadvantage in comparison to other countries when it comes to tackling this issue. Here's the MP.
Berita palsu telah menumbangkan sebuah kerajaan, kerajaan BN. Dan berita benar telah menaikkan sebuah kerajaan, kerajaan Perikatan Nasional. Jadi apakah kita tahu bahawa di antara agensi yang mampu untuk mengengkang berita palsu ini ialah JASA. Jadi apakah kerajaan bercadang untuk menguatkan JASA dan juga agensi lain yang berkaitan? Yang keduanya, adakah kerajaan setuju bahawa ketiadaan undang-undang yang bersifat tegas berkaitan berita palsu telah meletakkan Malaysia di kedudukan tercorot berbanding negara-negara lain yang mempunyai undang-undang khusus bagi menangani masalah penyebaran berita palsu. Contohnya, kerajaan Singapura telah memperkenalkan rang undang-undang pelindungan daripada kepalsuan dan manipulasi dalam talian, POFMA. Oleh kerana soalan ini agak memerlukan jawapan yang panjang, saya minta Yang Berhormat Menteri untuk jawab secara tertulis. Terima kasih.
All right, so we're going to wait for a written statement from the minister. As usual, we'll bring you updates when that happens. But in the meantime, on this topic of fake news, have you been receiving a lot of fake news during this pandemic? And what do you think of that statement about the need for tougher laws? Do we need it? And in general, how are you dealing with the deluge of weird information that we get on a daily basis? I really blame WhatsApp for this, but tell us what your experiences have been. You can call us at 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio. Next up, updates on the COVID-19 vaccine. So this came after Kota Kinabalu MP Chan Fung Hin asked whether the government had made any orders to import vaccines from pharmaceutical companies in China and the UK. Minister of Science, Technology and Innovation Khairi Jamaluddin replied that the government is in communication with 10 vaccine producers after a notification from the WHO that 11 COVID-19 vaccine candidates are now in phase 3 of clinical trials.
Menurut WHO, sehingga 13 November yang lalu, terdapat 11 calon vaksin yang berada di ujian clinical fasa 3. Sehingga kini, kerajaan telah berkomunikasi dengan 10 pengeluar vaksin tersebut. 8 pengeluar telah dihubung secara terus dan 2 lagi melalui fasiliti COVAX. Terdapat beberapa rundingan yang berada di fasa akhir dan pengumuman rasmi akan dibuat apabila ianya telah dimeterai tidak lama lagi. Rundingan tersebut meliputi aspek kerjasama dalam pelbagai peringkat termasuk pembangunan vaksin, R&D, pertukaran saintis, pembangunan fill and finish, pemindahan teknologi, logistik cold chain termasuk pembelian vaksin, finished product sebagai jaminan akses bekalan vaksin untuk negara. Maklumat terperinci tidak dapat diumumkan kerana masih berada di bawah terma non-disclosure agreement.
He also went on to say that Malaysia will secure access to vaccines from COVAX to cover 10% of the population. And on top of that, the government is working to secure more supply to immunise another 60% to achieve herd immunity, which does require 70% of the Malaysian population to be vaccinated.
Menerusi penyertaan di dalam fasiliti COVAX, Malaysia mendapat akses bekalan vaksin COVID-19 sebanyak 10% daripada populasi negara dan kerajaan sedang berusaha untuk mendapatkan 60% untuk mencukupkan sasaran imunisasi kebangsaan bagi tujuan imuniti kelompok ataupun herd immunity sehingga 70% jumlah populasi negara. Kerajaan sentiasa mengikuti rapat status pembangunan vaksin COVID-19 di seluruh dunia. Kerajaan sedang berusaha untuk mendapatkan akses vaksin seawal suku tahun pertama atau suku tahun kedua tahun depan bergantung kepada kelulusan daripada bahagian Regulatory Pharmacy Negara, NPRA.
That was Minister of Science, Technology and Innovation, Khairi Jamaluddin. He mentioned there that the government is targeting to get vaccine access within the first or second quarter of next year, and this is going to be subject to approval by the National Pharmaceutical Regulatory Agency. Moving on to the budget debate, Semporna MP Datuk Seri Shafiq Abdal brought up once again the 85.5 million ringgit allocation to JASA. So he questioned that allocation of funds to create jobs in the agency, given that its roles are already fulfilled by the Community Development Department or KEMAS.
Dalam belanjawan ini diwujudkan satu badan untuk membolehkan supaya nak bagi peluang pekerjaan kepada rakyat. Tapi yang ini nak pastikan bebanan mereka, takkan kita nak banyakkan pekerja seperti dalam jasa. Saya pernah bertugas di Kementerian Penerangan 5 tahun. Peranan jasa ini boleh dimainkan oleh pihak KEMAS yang ada. Takkanlah kita belanja sampai berpuluh juta, 80 juta kalaulah kewangan itu digunakan untuk melahirkan nurse-nurse, pekerja-pekerja Kementerian Kesihatan, anak-anak kita yang menganggur, graduan diploma holder di peringkat luar bandar. Takkan ini tidak boleh mampu untuk menjana pendapatan di peringkat negara kita. Ini tak kita belanja sampai 80 juta untuk jasa nak menerangkan dasar kerajaan. Takkan TV, RTM, KEMAS, agensi yang lain tak boleh menerangkan perkara-perkara tentang dasar kerajaan yang ada.
The former Sabah Chief Minister also raised other concerns relating to healthcare workers, and he cited predictions from the Malaysian Medical Association that more than 200 clinics will close down by the end of the year due to the economic impact of the pandemic. He said that the budget had failed to address the concerns faced by contract workers working on the front lines to fight that pandemic.
Datu Yang Dipertua, Malah Persatuan Perubatan Malaysia yang mana ahlinya adalah frontliners, hampa dengan belanjawan 2021 kena mengetepikan permintaan mereka. Mereka menjangkakan lebih daripada 200 klinik akan ditutup pada akhir tahun 2020. Mereka juga kesal kena belanjawan ini yang tidak mengiktiraf isu jawatan tetap dan kontrak untuk pekerja kesihatan yang baru walaupun mereka bertungkus lumus membantu rakyat.
So that was Semporna MP Datuk Sri Shafi Abdal. So let us know, I mean, if you are a frontliner. We did speak to somebody who's actually working in Sabah, I believe last week. So if you share those thoughts, I mean, if you do think that more needs to be done, call us 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Later on, PAS MP Abdul Latif Abdul Rahman, who represents Kuala Krai, spoke his piece on the budget. So the conversation went in several directions, but one point that he raised was that entertainment events should be barred during the pandemic. He gave a few reasons, including that it's inappropriate when many people have lost their jobs. Here he is.
Kita hidup dalam norma baru bagi memastikan rantaian virus dapat diputuskan secepat mungkin. Ini semua kuasa Allah. Maka azimat yang paling mujarab selain mematuhi SOP ialah dengan kembali kepada Allah. Jauhkan daripada segala maksiat sama ada secara individu ataupun berkerajaan yang tentunya melambatkan musibah ini diangkat, bahkan terus mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya menyarankan hentikan segera acara hiburan yang menyalahi syariat, apatah lagi dalam bulan Rabiul Awal dikala umat Islam masih menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ia tentunya sangat tidak sesuai dan keterlaluan. Di samping itu juga, program hiburan sebegitu tentunya sangat tidak relevan ketika rakyat sedang menderita, hilang punca pendapatan dan pekerjaan. Penganjur langsung tidak menghormati sensitiviti dan keperitan bencana yang sedang melanda rakyat dan negara sekarang.
So he actually didn't mention specifically which event he was referring to, but speculation is that he was talking about the Anugerah Bintang popular event held in Bukit Jalil. PAS was among several quarters who opposed the government's decision to allow the event to run last weekend. Subsequently, former Deputy Education Minister Tioni Cheng spoke about the digital divide that is impacting education at this time. She highlighted TV Pendidikan, which is the Education Ministry's initiative to air educational programs for school subjects on television. So she stated that the runtime of the programs are only a fraction of the amount of time students would spend learning specific subjects in school, and questioned the need once again to close schools in green zones.
Saya telah mengikuti jadual yang disediakan oleh KPM untuklah program TV pendidikan di TV OKRTM dan juga Astro Tutor TV dari 5 November tahun ini hinggalah 12 November. Jadi, lebih kurang satu minggu. Dan inilah dapatan saya. Pertama, untuklah tingkatan 6, hanyalah tiga mata pelajaran yang diajarkan, iaitu fizik sebanyaklah 55 minit, ekonomik sebanyaklah 27.5 minit dan sejarah untuk 27.5 minit. Itu sahaja untuk tingkatan 6. Lagi teruk adalah tingkatan 2. Dalam tempoh masa 5 November sampailah 12 November ini, tiada mata pelajaran dalam channel-channel yang saya sebut tadi. Berbanding juga dengan sekolah rendah, situasi yang sama. Tahun 1, darjah 1, hanya satu mata pelajaran yang disiarkan, iaitu matematik sepanjang 30 minit. Di sekolah rendah, untuk tahun 1, untuk darjah 1, satu minggu sepatutnya seorang murid bolehlah belajar matematik sepanjang 300 minit seminggu. Tetapi dalam TV Pendidikan 3, kita untuk tahun 1 hanya 30 minit yang disediakan. Kita tahu bahawa ini program TV Pendidikan ini sangat-sangat tidak memuaskan. Jadi saya nak tanya, saya faham dan saya setuju bahawa untuk kawasan merah, zon merah, kita tutup sekolah. Ini untuk kebaikan murid-murid kita, untuk guru-guru kita, dan juga kita perlulah hargai usaha-usaha frontliner kita. Tetapi bagaimana dengan Jun Hijau?
So that was Kulai MP Teo Ni Ching essentially discussing the need to close schools in green zones and also comparing the amount of exposure that students would normally have to subjects in schools to what they're currently seeing, even with initiatives like TV Pendidikan. You can let us know, I mean, is there maybe a more effective way to ensure that the widest amount of information reaches our students in a targeted, effective manner, particularly in ways like this, where there is an attempt to bridge the digital divide by putting things on television. That's pretty much it for today's Popit Popit Parliament. But let us know if you have any thoughts on what we've covered. So school closures in green zones and how we can effectively deliver information to students, how the government and how all of us have been dealing with fake news during this pandemic, as well as frontliners and their struggles, especially if they're working on a contractual basis. That number to call is 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899. Tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.